Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nananatiling matibay ang ministro sa empleyo na si Michaelia Cash sa dumaraming tanong hinggil sa kanyang pagiging bahagi sa media leak. Pinuwersa si Senador Cash na umamin na ang kanyang opisina ang nag-tip off sa media hinggil sa pagsalakay ng pulisya sa mga opisina ng Australian Workers Union. At ang sinasabing miyembro ng organisasyon na responsable dito ay bumitiw sa pwesto. Ngunit sa ulat ni Andrea Nierhoff, kanyang sinabi na wala siyang kinalaman dito. Parehong mga tanong, magkaibang araw. Humarap sa bagong round ng pagtatanong si Michaelia Cash mula sa mga senador ng Labor. Matapos niyang aminin na ang miyembro ng kanyang staff ay inalerto ang media sa napipintong pagsalakay o raid ng federal na pulisya sa mga opisina ng Union sa Sydney at Melbourne noong nakaraang linggo. Sa Senate Estimates Hearing, ang ministro sa empleyo ay mainit na tinanong kung kailan at paano niya nalaman ang tungkol sa pagsalakay at kanyang iginiit na hindi niya iniligaw ang Senado sa 5 okasyon nang siya ay binigyan ng mga maling impormasyon. Kanyang sinabi na wala siyang naging kontak sa miyembro ng organisasyon na umamin sa naganap na leak na ang pinagmula ng impormasyon ay hindi rin kilala. Pinaliwanag ni Cash ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari.
And last night, during the dinner break, as I have stated, I sought further assurances from my staff. And to say that I'm disappointed is an understatement, but my staff member came to me and advised that without my knowledge, he had in the course of discussions with journalists indicated that he had received information that a raid may take place. As I also stated yesterday, I was not aware of this at the time. I was not aware of it earlier when I had given evidence.
Sa mga sumunod na mga pagpupulong kasama ang punong ministro na hindi nagtanong sa kanya ng mga karagdagang tanong, kanyang sinabi na hindi siya ang pinagmulan ng naganap na leak. Sinabi rin ni Senador Cash sa mga senador na hindi niya kinukonsidera ang pagbibitiw.
Minister, have you considered resigning because of these terrible positions that you find yourself in?
No, I have not.
But you don't rule out having discussed your resignation with the Prime Minister?
As I have stated, I am not going to canvass the ins and outs of detail of discussions that I had with the Prime Minister, but I had discussions with the Prime Minister this morning.
Sinabi naman ng federal na oposisyon na si Senador Cash ay walang mapagpipilian kung hindi ang bumitiw. Hiniling naman ng tagapagsalita ng Labor sa empleyo na si Brendan O'Connor na ang punong ministro ay dapat na mamagitan.
She must resign because it beggars belief. She did not know of the role of her office in tipping off the media in relation to a raid by a Commonwealth regulator that reports to her. It beggars belief, and if the Prime Minister has any regard for the Westminster system and ministerial accountability and responsibility, he will dismiss his minister.
Pareho rin ang sentimiento. Binigyang diin ng Greens MP na si Adam Band ang kahalagahan na matagpuan kung sino ang nagsabi sa opisina ng ministro ng pagsalakay.
We need to get a straight answer to that. The fact that the minister isn't interested in finding out the answer to that question speaks volumes about this. We need to find out very, very soon the full story behind this, because potentially there's been criminal offences committed, but there's certainly been misconduct that demands that the minister must go.
Ngunit sinabi ng senyor na ministro ng pamahalaan na si Christopher Pyne na walang ginawang mali ang ministro at naging bukas at matapat.
The reality is that Michaelia Cash told the Senate the truth, and as soon as she found out that she'd been misled, she corrected the record. Now, that's all you can ask her to do in the circumstances, and I think she's done the right thing.
Nag-lodge ang Australian Workers Union ng Freedom of Information Request sa opisina ni Senador Cash para subukan at malaman kung paano niya nalaman ang hinggil sa pagsalakay o raids. Sinabi naman ng AWU National Secretary Daniel Walton na mahirap paniwalaan na si Senador Cash ay walang nauna ng kaalaman hinggil sa paghahanap.
I think you'd be hard-pressed to find a ministerial office or a politician that if they were given the tip-off or made aware that the AWU is about to be raided, that the staffer solely kept that information and not had a conversation with the minister.
Isang pahayag mula sa Australian Federal Police ay tumanggi sa mga ulat na ang pagsagawa ng mga pagsalakay para sa ibang mga bagay, maliban sa lehitimong legal na kadahilanan. Ayon sa AFP, wala itong rason para questionin ang search warrant na inotorisa ng mahistrado.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. sbs.com.au/Filipino.